Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Salome, Salome,
Sally, that Nina never heard.
Lola wants, Lola gets. Michelle,
žena je u ljudskoj istoriji bila čest umetnički motiv i inspiracija, a svaka epoha imala je svoje ideale lepote i zahteve u koje se uklapala umetnička produkcija. U muzici svih žanrova žena je bila razlog za nastanak nekih od najlepših muzičkih tema. Studeći po uvodnoj muzici, i ove noći dame će biti sa vama, ali samo u nazivima kompozicija koje su napisali Bob Teal, Glenn Esser, Dave Grassin, Benny Goodman, Stephen Foster, Jimmy Van Heusen, Michel Legrand, Elise Ogrene, Joseph Robinson. Ruby, Georgia, Michelle, Jude, Sarah James, Georgia Brown, Sweet Sue, Jenny, Naima, Lulu, Gingy, Andrea, Little Lulu, Inez, Rosa, Martina, Marina, Mima, Clementine, Eleanor, Lola, Nancy, Sarah James, Teresa B. Dobro vam noć.
Thank you.
Tereza B. je kompozicija Boba Tile, Glena Essera i objavljena je na albumu Strike Up the Band. Izveli su je Bobby Hackett, Zoot Sims, Bucky Pizzarelli, Hank Jones, Mel Lewis i Richard Davis. Na početku noćnog programa Jazz od ponoći do četiri. Sara James, Dave'a Grassina.
Thank you.
promenada dama u noćnom programu Jazz od ponoći do 4. Emitovali smo Saru James, Dave'a Grassina u interpretaciji Ramzija Lewisa, a ova kompozicija objavljena je na albumu Barefoot Sunday Blues. Gingy, ime u nazivu kompozicije Antonije Carlosa Jobima. U stvari, Gingy je nadimak Silvije Telles, za koju je specijalno Jobim napisao ovu izvanrednu temu, a Silvija snimila decembra 66. uz pratnju gitariste Rosinja de Valence. Nedugo potom poginula je u uličnoj nesreći u Riju. Gingy su snimili mnogi džez izvođači, a ove noći emitujemo vokalno-instrumentalnu verziju. Vokalnu će izvesti Frank Sinatra uz autora Antonija Carlosa Jobima na orkestraciju Klausa Ogermana, a instrumentalnu Eliana Eliaš.
Sky, so vast is the sky, with faraway clouds just wandering by. Where do they go? Oh, I don't know, don't know. Wind that speaks to the leaves, telling stories that no one believes. Stories of love belong to you and to me. If I only had words, I would say all the beautiful things that I see when you're with me, oh my Gingy. Oh Gingy, like the song of the wind in the trees, that's how my heart is singing, Gingy, happy Gingy, when you're with me. I love you more each day, yes I do, yes I do. I'd let you go away if you'd take me with you, don't you know, Gingy? I'd be running, searching for you like a river that can't find the sea. That would be me without you, my Gingy. Like a river that can't find the sea. That would be me without you, Gingy.
Promenade dama u noćnom programu Jazz od ponoći do 4. Ella Fitzgerald Sing the Duke Ellington Songbook je studijski album iz 1957. na kojem Duke svira i diriguje svoje kompozicije, a peva Ella, što je bio prvi album u njihovoj uspešnoj saradnji tokom 60-ih. Pritom, Ella je imala potpunu slobodu da prikaže svoje umeće u improvizaciji i specijalno u skat pevanju. Tako je za ovaj album 59. osvojila nagradu Grammy u kategoriji najbolje individualno jazz izvođenje. Ellington Strayhorn, kompozicija Clementine i veličanstvena Ella.
In a cavern down by a canyon, excavating for a mine, there lived a miner from North Carolina and his daughter, chubby Clementine. Now every morning, yeah, just about dawning, when the sun began to shine, you knew she would rouse up, wake all of them cows up, and walk them down to her daddy's mine. I took the footbridge, we crossed the water, although she weighed tremble and disassemble, whoops, dumped her in to the foamy brine. Hey, crack like thunder, ho, ho, you know she went under, ho, ho, a wind bubbles down the line. Hey, I'm no swimmer, but were she slimmer, I might have saved that Clementine. Oh, she broke the record way underwater. I thought that she was doing fine. I wasn't nervous, not until the service that they held for Clementine. Your harpoon in your trusty line. If she shows now, yellow, there she blows now. It just may be Chunky Clementine. One more time. Oh, my darling.
Clementini album Bobija Darina objavljen 1964. na kojem su kompozicije Richarda Rodgersa, Waltera Donaldsona, Duke Ellingtona i Woody Harris. Naziv albumu je dala pesma Oh My Darling Clementine, američka folk balada, čije autorstvo neki pripisuju Percyu Montrose, a nekada i Barkeru Bradfordu. Pesmica je zapravo inspirisana drugom pesmom Down by the River Lived a Maiden. U knjižici Južno od Granade Gerald Brennan tvrdi da Clementina predstavlja špansku baladu koju su pevali meksički rudari tokom Zlatne groznice. Pesma se našla u filmovima Moja draga Clementina, glavnu ulogu igrao Henry Fonda, zatim u filmu Had sa Paulom Newmanom i u TV seriji MASH. Bila je i omiljena pesma dua Hanna-Barbera, autora crtanih filmova, ali i lutaka u ulici Sezam. Svirana je u različitim stilovima i aranžmanima, snimljena je na skoro svim svetskim jezicima, uključujući i kineski, a kod nas je pevala Vanja Stojković uz vokalni kvartet Predraga Ivanovića. Džezirana Clementina, Bobija Darina, nije predmet muške čežnje, jer je debeljuškasta i teška kao sidro. Milton Ažer je 1924. komponovao Pitam se šta se desilo sa Seli. Adama je Sally Long, igračica i filmska glumica koju je 20. prošlog veka čuveni Florence Ziegfeld osigurao na 100.000 dolara ukoliko se povredi tokom igre u predstavi. Pitam se šta se desilo sa Sally ili I wonder what became of Sally. Kompoziciju u noćnom programu Jazz od ponoći do 4 Beograda 1 peva John Hendrix.
Time pals, an old time gals, where have they gone today? Friends of old with hearts of gold, where Johnny and Mary and all the rest, and where is the one I love best? I wonder what's become of Sally, that old gal of mine. sunshine's missing from our to me. I'll always welcome back my Sally. That
na hebrejskom znači voljena ili ljubav. U Egiptu je ime Marija bilo namijenjeno visoko poštovanim ženama. U rimsko doba bilo je više muško no žensko. Marija je žensko ime na svim kontinentima, u svim kulturama, na svim jezicima. Marija je i srednje muško ime. Marija je majka Hristova, ali Marije su i Hristova sledbenica, Lazareva sestra, žena proroka Muhameda. Marije su kraljice, princeze, vojvotkinje, vladarke. Čuvenih Marije ima među piscima, pesnicima, matematičarima, fizičarima, glumcima, pevačima, kompozitorima, libretistima, slikarima, instrumentalistima. Ako na ulici bilo kog grada u svetu uzviknete Marija, okrenuće se bar jedna ženska osoba u bioskopskoj sali ili na koncertu, njih 5-6. Noćas je Marija bila u istoimenoj pesmi iz mjuzikla Priča sa zapadne strane Leonarda Bernsteina. Pevala je Sara Vaughan uz aranžman Quincy'a Jonesa, koji je dirigovao nepoznatim orkestrom januara 1962. Žene umetnosti, specijalno muzici i u nazivima jazz standarda. Ruby, My Dear.
Thank you.
Ruby My Dear je džez balada koju je komponovao Thelonious Monk. Monkova prva ljubav bila je najbolja drugarica njegove sestre Marion, a zvala se Ruby Richardson. Tako je bila naslovljena balada. Monk je prvi put snimio 47. pa potom nekoliko puta solo i sa saksofonistom Colemanom Hawkinsom. To je verzija koju smo emitovali ove noći. Tekst je kasnije napisala Sally Swisher, a 88. snimila i Carmen McRae za album Carmen Sings Monk. Kompoziciju Ruby My Dear snimili su vokalni i instrumentalni jazz interpretatori, recimo Ray Charles, ali i Lina Neiberg uz pijanistu Eisborna Svensona. To je verzija, vokalna verzija koju emitujemo sada u noćnom programu Jazz od ponoći do 4 Beograda 1.
Ruby, my dear, we'll Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nova vlada imaće najviše 19 ministara i biće formirana 24. ili 25. aprila, rekao je posle sednice predsjedništva Srpske napredne stranke lider te partije Aleksandar Vučić. On je predstavio i program buduće vlade, čiji zadatak će biti pre svega sprovođenje strukturnih reformi, jačanje privatnog sektora, kao i promjena politike i uštede u javnom sektoru. Od ponedeljka počinje razgovore sa svim partijama koje su na izborima prešle cenzus, osim sa onima koji ne žele da razgovaraju sa njima. O imenima ministara i koalicionim partnerima odlučivaće se naknadno i u skladu sa tim da li prihvataju program vlade koji je predstavljen u stranci. Posle formiranja nove vlade ništa se neće promeniti u dijalogu sa Prištinom, izjavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u intervjuu za austrijski Prese. Upitan da li će Srbija priznati aneksiju Krima, Nikolić je odgovorio da se naša zemlja neće mešati u politiku velikih. Zalažemo se za poštovanje međunarodnog prava i za ista pravila za sve, naglasio je Nikolić. Šef srpske diplomatije Ivan Mrkić, koji je u Atini prisustvovao zasedanju članica Evropske unije i država kandidata za članstvo, izjavio je da većina zemalja ima razumevanja za stav Beograda o ukrajinskoj krizi. Mrkić je u Atini razgovarao sa visokom predstavnicom za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, koja bi, kako je najavio, do kraja mjeseca trebalo da poseti Beograd. Ukrajinska bezbednostna služba pritvorila je pripadnike 15-člane grupe koja je planirala da preuzme vlast u provinciji Lugansk na granici sa Rusijom. Zaplenjeno je i 300 mitraljeza, jedan lanser antitenkovskih projektila, veliki broj granata, više pištolja i gasnih bombi. Kako je saopšteno, grupa je nameravala da se domogne vlasti 10. aprila. Potpredsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista Crne Gore, Svetozar Marović, saslušan je u specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal u Podgorici zbog afere oko trgovine zemljištvom u Budvi, zbog čega je ranije uhapšeno nekoliko opštinskih funkcionera. U isto vrijeme u tužilaštvu su bili advokati koji zastupaju osumnjičene za štetu načinjenu opštinskom budžetu Budve od 2 miliona evra prilikom trgovine zemljištem u tom gradu. Iz sporta, u utakmicama prvog kola košarkaške Super lige, Crvena zvezda je u hali Pionir savladala ekipu Borca sa 85-63, dok je Mega Vizura u Novobeogradskoj palati sportova nadigrala Crnokosu iz Kosjerića 94-84. Danas u Železniku igraju FMP Metalac, a u ponedeljak u Kragujevcu Radnički Partizan. U prvom meču polufinala play-offa za vaterpoliste Radnički je u Kragujevcu pobedio Partizan rezultatom 12-8. Revanš utakmica se igra sljedeće subote u Beogradu. Vreme danas, oblačno, prepodne na jugu i istoku kiša, popodne razvedravanje u celoj zemlji. Jutarnja temperatura od 7 do 11, najviša 18 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Thank you.
Drugi sat noćnog programa, Džez od ponoći do četiri, u kojem je ove noći promenada dama. Počeli smo kompozicijom Valcer za Niki, koju je izveo Richard Galliano, uz saradnike, a to su Birelli Lagren, Pierre Michelot i Charles Belonzi. Ova kompozicija se nalazi na albumu Viaggio, snimljenom 95. Žena, neiscrpna inspiracija umetnosti ove noći, imena žena u nazivima džez i pop standarda. Alicia's Blues, muzika iz filma The Benny Goodman Story. Sviraju Benny Goodman, Lionel Hampton, Mel Powell, Georgie Vivier, Bobby Donaldson. Snimljena je 55. u oči snimanja filma The Benny Goodman Story. valcer za Debi izveli su Bill Evans i Cannonball Adderley. Valcer za Debi je 56. komponovao Bill Evans, a tekst je dodao Ginny Leeds. E sad, pošto smo emitovali instrumentalno, ajde da čujemo kako zvuči sa tekstom. Ponovo svira Bill Evans, a peva Tony Bennett.
In her own sweet world, populated by dolls and clowns and a prince and a big purple bear, lives my favorite girl, unaware of the worried frowns that we weary grown-ups all wear. In the sun she dances to silent music, songs that are spun of gold somewhere in her own little head. One day, all too soon, she'll grow up and she'll leave her dolls and a prince and a silly old bear. When she goes, they will cry as they whisper goodbye. They will miss her, I fear, but then so will I.
Summer's end.
Jenny with the Light Brown Hair je pesma iz 19. veka. Komponovao je Stephen Foster, imajući na umu svoju suprugu Jane McDowell. Jenny with the Light Brown Hair ili Jenny svetlo smeđe kose izveo vokalni sastav Singers Unlimited. Supruga tekstopisa Johnnyja Burka zvala se Bessie. U čast njenog rođendana, a da bi iznenadili prijatelje i kolegu, tekstopisac Phil Silvers i Jimmy Van Heusen, kompozitor, napisali su pesmu Bessie with the Laughing Face ili Bessie nasmejanog lica. To je bio tako veliki hit da su ovu pesmu posle Burke, Silvers i Van Heusen pevali na svim ženskim rođendanima, samo menjajući imena. Kada su izveli na rođendanu male Nancy, ćerke Franka Sinatre, Frank je bio ganut do suza, misleći da je pesma napisana specijalno za tu priliku. Ne želeći da ga razočaraju, autori su pesmu posvetili maloj Nancy i tako je tata, 44. snimio pesmicu za svoju ćerku, Nancy, nasmejanog lica.
If I don't see her each day, I miss her. Gee, what a thrill each time I kiss her. Believe me, I've got a case on Nancy with a laughing face. She takes the winter and makes it summer, but summer could take some lessons from her. Picture a tomboy in lace, that's Nancy with a laughing face. Did you ever hear mission bells ringing? Well, she'll give you the very same glow. When she speaks, you would think it was singing. Just hear her say, hello. I swear to goodness, you can't resist her. Sorry for you, she has no sister. No angel could replace Nancy with a laughing face. Keep Betty Grable, L'Amour and Turner. She makes my heart a charcoal burner. It's heaven when I embrace my Nancy with a laughing face.
Essa rosa no cabelo e esse andar de mão.
Kompoziciju Roze Morene napisao je Dorival Kajmi, brazilski kompozitor, pevač, glumac, slikar, aktivan tokom više od 70 godina, a počeo je 33. Značajan je u brazilskom bosanova pokretu, a poznate kompozicije su Samba de Minjatera, Dorelice, Saudade de Bahia i ova koju smo sada emitovali, Roza Morena, koju je otpevala Alicia Sanders, američka pevačica iz Hollywooda, koja je deo šarma i glamura svog rodnog grada prenela u Brazil, gde je živjela 13 godina, učila muziku i usavršavala fuziju brazilskih ritmova sa džezom i bluzom. Na Tropical Jazz albumu Beginning i istoimenoj turneji 2012. predstavila se publici uz internacionalnu grupu brazilskih džez muzičara. Pevala je Alicia Sanders i to po prvi put u noćnom programu Jazz od ponoći do 4, u kojem su ove noći inspiracija dame u nazivima džez standarda. Mima. Thank you. Bila je ovo Mima Laloa Schifrina, klasičnog pijaniste koji je svirao srcem džezera. Njegovo ime je Boris Claudio Schifrin, on je iz Buenos Airesa, studirao je sociologiju i pravo na univerzitetu u Buenos Airesu, ali bila je jača ljubav prema muzici. Sa 20 godina prijavio se na konkurs i dobio stipendiju za studije na Pariskom konzervatorijumu, ušao u klasu Olivera Messiana, razvijao se uz muziku Morisa Ravela. Kao muzičar nastupao je uz Dizzy Gillespie, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Stena Getza, Counta Basie. Dirigovao je orkestrima širom sveta, snimio je 11 solo albuma, 4 kao član benda, napisao i snimio 74 filmske teme i isto toliko muzike za filmove. Do danas je osvojio 4 gremija od 21 nominacije, nagradu Cable Ace, 6 nominacija Oscara i dobio zvezdu na Hollywoodskom šetalištu slavnih. Svirao je kompoziciju o jednoj Mimi, ne znamo koja je u pitanju. Mnogo dama u noćnom programu Radio Beograda, džez od ponoći do 4. A sada, šta god Lola poželi, Lola dobije. Whatever Lola Wants, popularna pesma snimljena i pod nazivom Whatever Lola Wants, Lola Gets. Muziku i tekst napisali su Richard Adler i Jerry Ross za Gwen Verdon, da je pevao u mjuziklu Damn Yankees. Pesma se pojavila i u filmu koji je nastao od pozorišne predstave, koja govori o Loli Montez, rođenoj Irkinji koja je za života kao španska igračica i ljubavnica kralja Ludviga I. od Bavarije imala reputaciju vamp žene i kao takva opisana i opevena u kompoziciji koju su snimile vokalne i instrumentalne zvezde. Whatever Lola Wants, Lola Gets po prvi put u noćnom programu peva Kate McGarry. Jedna od 10 dece iz muzikalne porodice, a završila je recimo studije afroameričke muzike, usavršavala se proučavajući keltsku i indijansku muziku, vežbala džez uz saksofonistu Archie Shepa, snimila album 2009. i bila nominovana za nagradu Grammy u kategoriji najbolji džez vokal. Nije dobila nagradu, ali je skrenula pažnju kritike i publike na sebe. Nastupa uglavnom u jazz klubovima i na festivalima u Americi, Kanadi i Evropi, a predstavila se i u Južnoj Africi i Kini na koncertnim turnejama. Uz pijanistu Freda Hershaw 2005. snimila je album Mercy Street, nazvan po pesmi Petera Gabriela. U pesmi Whatever Lola Wants, Lola Gets sa Kate McGarry sviraju dvojica akustičnih gitarista Keith Gens i Steve Cardenas, basista Sean Smith i bubnjav perkusionista Kenny Valens.
Whatever Lola wants, Lola gets, and little man, little Lola wants you. Make up your mind to have no regrets. Resign yourself, recline yourself, you're through. She always gets what she aims for, and your heart and soul are what she came for. Whatever Lola wants, Lola gets. Take off your coat, don't you know you can't win? You're no exception to the rule. She's irresistible, you fool. Give in. Heart and soul are what she cares.
take off your coat, you can't win. You're no exception to the rule. She's irresistible, you fool. Give in.
sa albuma Wow, snimljenog i objavljenog u Minhenu 87. sastav švajcarskog džez bubnjara Charlie Antolini je izveo Sweet Georgia Brown, jazz standard, koji su napisali Ben Bernier, Maceo Pinkard i Kenneth Casey. Tokom 30-ih pesma je bila veoma popularna u instrumentalnom izvođenju Stefana Grappellija, Django Reinharta i Hot kluba Francuske. U noćnom programu Jazz od ponoći do 4, u kojem su ove noći inspiracija dame u nazivima jazz standarda, do kraja drugog sata dva izvođenja kompozicije Sweet Georgia Brown. Biće to živo izvođenje Ella Fitzgerald uz orkestar Duke Ellingtona, a potom i a cappella verzije grupe Take Six.
Thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you so much.
Oh, oh so neat has sweet Georgia Brown. They all sigh and wanna die for sweet Georgia Brown. I tell you just my child, you know I don't lie, not much of her. It's been said she knocks them dead when she lays in town.
Tačno dva časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić najavio je da će nova vlada biti formirana 24. ili 25. aprila i da će njen zadatak biti sprovođenje strukturnih reformi. Pred vladom su ozbiljni zadaci, istakao je Vučić posle sednice predsjedništva Srpske napredne stranke i najavio velike uštede u javnom sektoru i jačanje privatnog sektora. Vučić je naveo da od ponedeljka počinje razgovore sa strankama koje su na izborima prešle cenzus, osim sa onima koji ne žele da razgovaraju sa njima. Dodao je da će vlada imati najviše 19 članova i da će u njoj biti i eksperti, a ne samo stranački ljudi. Savjetnica predsjednika Republike Stanislava Pak Stanković izjavila je da će po konstituisanju Skupštine Srbije 16. ili 17. aprila predsjednik Tomislav Nikolić razgovarati sa predstavnicima stranaka i potom za mandatara predložiti Aleksandra Vučića. U Atini je dvodnevni neformalni sastanak ministara spoljnih poslova Evropske unije završen porukom Rusiji da smiri tenzije sa Ukrajinom i da sve opcije i dalje ostaju otvorene, uključujući i nove sankcije. Niko ne želi da prekine razgovore sa Rusijom, rekla je nemačka kancelarka Angela Merkel, ali i upozorila da pravo jačeg ne sme biti iznad zakona. U policijskoj akciji u Hrvatskoj zaplenjeno je oko 800 kg marihuane, a zbog zločinačkog udruživanja i krijumčarenja droge otvorena je istraga protiv 11 okrivljenih, od kojih su 8 hrvatski državljani, 2 bosansko-hercegovački i 1 albanski. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana bivšem generalnom direktoru Beogradske gradske čistoće Aleksandru Stamenkoviću i još 2 direktora privatnih firmi koji su uhapšeni u sredu zbog sumnje da su prekršili zakon u postupku nabavke podzemnih kontejnera za smeće. Stamenković i ostali se terete da su zloupotrebom službenog položaja oštetili državu za 169 miliona dinara. I sporta. U 22. kolu fudbalskog prvenstva Srbije Crvena zvezda je u Subotici pobedila ekipu Spartaka sa 2-1 i učvrstila se na prvom mestu sa 3 boda više od Partizana, koji je u Beogradu protiv Vojvodine igrao nerešeno 1-1. U prvom meču polufinala play-offa za vaterpoliste Radnički je u Kragujevcu pobedio Partizan rezultatom 12-8. Vreme danas, promenljivo oblačno, na jugu i istoku zemlje kiša, posle podne i krajem dana razvedravanje, jutarnja temperatura od 7 do 11, najviša dnevna 18, u Beogradu 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Charles Daniels, kompozitor čije stvaralaštvo obuhvata kraj 19. i prvu polovinu 20. veka, povremeno je pisao tekst za popularne kompozicije, ali je bio i muzički izdavač. Koristio je brojne pseudonime, uključujući i Neil Moret, pod kojim je poznat kao autor kompozicije Chloe, koji je napisao 27. na tekst Gasa Kana. Chloe, još jedno žensko ime kao inspiracija za autore jazz standarda koje emitujemo u noćnom programu Jazz od ponoći do 4 i upravo ovom kompozicijom počeli smo treći sat, a izveo ju je kvartet Milta Jacksona. Portrait of Jenny. Portrait of Jenny izveo je Oscar Peterson, a kompoziciju je napisao Joseph Robinson, američki ragtime i Dixieland pijaniste i kompozitor, autor jazz, blues i popularnih pesama. Inspiracija su mu često bile žene. Portrait of Jenny napisao je 1948. kao temu za istoimeni film. Film fantaziju, baziran na noveli Roberta Nathana, omuzičio je Dimitri Tiomkin, Mahom, adaptacijom kompozicije Claude Debussy-a. Reditelj filma bio William Dierte, a producent David Selznick, igrali su Jennifer Jones i Joseph Cotten. Robinsonov Portrait of Jenny snimio Oscar Peterson uz Rea Browna, Eda Tikpena i orkestar Nelsona Ridla, koji je napisao orkestarski aranžman. To smo upravo emitovali sada u trećem satu noćnog programa Jazz od ponoći do 4, Beograda 1. Vals za Andreu, Vojislava Simića, u interpretaciji jazz orkestra Radio Televizije Beograd. Solista je Duško Gojković.
Thank you.
Emitovali smo i kompoziciju Andreja Nikole Gečevića, koju je svojevremeno snimila grupa Regata, a noćas u noćnom programu izveo ansambl Jazz Sense u aranžmanu Ivana Aleksijevića. Sastav Jazz Sense čine petorice beogradskih muzičara: Ivan Aleksijević, Vlada Krnetić, Branko Marković, Ljubiša Paunić i Petar Radmilović. I sva petorica su godinama na muzičkoj jazz sceni, trude se da prežive u ovom neprofitabilnom žaru. Bili su ili su još uvek članovi različitih sastava i big benda Radio Televizije Srbije. Žene umetnosti, specijalno muzici i u nazivima jazz standarda. E sad, malo Valentine. My Funny Valentine. Kompozicija My Funny Valentine iz mjuzikla Babes in Arms Richarda Rodgersa i Lorenza Harta. To je danas jazz standard koji se našao na preko 1300 albuma u interpretaciji više od 600 izvođača. 2005. realizovan je film pod istim nazivom u kojem je My Funny Valentine svirao Chet Baker. To ćemo sada emitovati, ali i jednu vokalnu verziju u interpretaciji sjajne Rachelle Ferrell.
Thank you. make me smile with my heart. Your looks are level.
Ronnie Earl i Broadcasti izveli Izabelu, odnosno kompoziciju Isabel Kenya Burrella. Ronnie Earl, Dave Fathead Newman, Per Hanson, Rod Carey i Bruce Katz. Lisa McCreary i kompozicija Lulu's Back in Town.
Your old tuxedo pressed. You got to sew a button on your vest, 'cause tonight you got to look your best, 'cause Lulu's back in town. You gotta get a half a buck somewhere. You gotta shine your shoes and slick your hair. gotta get yourself a boutonniere. Lulu's back in town. You can tell all your pets, all your blondes and brunettes, Mr. Odious regrets that he won't be around. You can tell the mailman not to call. You ain't coming home until the fall, and you might not get back home at all, 'cause Lulu's back in town.
Američki kompozitor i autor stihova Salvatore Antonio Guaranga, to jest Harry Warren, prvenstveno je pisao za film. 11 puta je nominovan za nagradu Akademije, a samo 3 puta je dobio Oscara. Najproduktivniji američki filmski kompozitor napisao je teme za preko 300 filmova, uz saradnju tekstopisaca Alana Dabina, Billy Rosa, Maca Gordona, Lee Rabina, Ira Gershwin i Johnny Mercera. Lulu's Back in Town, muzika iz filma Brodvejski gondolier iz 35. pevala je Alisa McCreary. I sad još jedna Lulu, ali mala. Little Lulu, to je nadimak Lulu Mopet, lika iz komičnog stripa, koji je sredinom 30. osmislila Marjorie Henderson. Glavnu temu napisao je Buddy Kay, uz saradnju Freddie Weissa i Sidnija Lipmana. Bill Evans svira Little Lulu, a potom i trio Miodraga Todorovića.
Thank you.
najbolje prodavani singl 1950. ploča broj 1, ritam i blues pesma broj 1, nagrada Akademije za najbolju originalnu filmsku temu, sve to pripalo je pesmi Mona Lisa, koju je napisao kompozitorski duo Jelly Winkson, Ray Evans za film Captain Carey USA. Verzija iz filma u interpretaciji Nat King Cole bila je hit, a 42 godine kasnije našla se na spisku najboljih interpretacija Grammy Hola slavnih. Bila je i tema istoimenog britanskog filma iz 86. a samo jedna strofa bila je pozadina u Hitchcockovom filmu Pogled s prozora. 2003. u filmu Osmeh Mona Lize pevao je Seal. Do kraja trećeg sata noćnog programa Beograda 1 emitujemo dva izvođenja Mona Lize, vokalno u interpretaciji Singers Unlimited i instrumentalno, koje će izvesti Ray Anderson, John Scofield, Anthony Davis, Mark Dressen i Johnny Vidanović.
Lovely work of art.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nova vlada imaće najviše 19 ministara i bit će formirana 24. ili 25. aprila, rekao je posle sednice predsjedništva Srpske napredne stranke lider te partije Aleksandar Vučić. On je predstavio i program buduće vlade, čiji zadatak će biti pre svega sprovođenje strukturnih reformi, jačanje privatnog sektora, kao i promjena politike i uštede u javnom sektoru. Od ponedeljka počinje razgovore sa svim partijama koje su na izborima prešle cenzus, osim sa onima koji ne žele da razgovaraju sa njima. O imenima ministara i koalicionim partnerima odlučivaće se naknadno i u skladu s tim da li prihvataju program vlade koji je predstavljen u stranci. Posle formiranja nove vlade ništa se neće promeniti u dijalogu sa Prištinom, izjavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u intervjuu za austrijski Presse. Upitan da li će Srbija priznati aneksiju Krima, Nikolić je odgovorio da se naša zemlja neće mešati u politiku velikih. Šef srpske diplomatije Ivan Mrkić, koji je u Atini prisustvovao zasedanju članica Evropske unije i država kandidata za članstvo, izjavio je da većina zemalja ima razumevanja za stav Beograda o ukrajinskoj krizi. Mrkić je u Atini razgovarao sa visokom predstavnicom za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, koja bi, kako je najavio, do kraja mjeseca trebalo da poseti Beograd. Ukrajinska bezbednosna služba pritvorila je pripadnike 15-člane grupe koja je planirala da preuzme vlast u provinciji Lugansk na granici sa Rusijom. Zaplenjeno je i 300 mitraljeza, jedan lanser antitenkovskih projektila, veliki broj granata, više pištolja i gasnih bombi. Potpredsjednik vladajuće Demokratske partije socijalista Crne Gore Svetozar Marović saslušan je u specijalnom tužilaštvu za organizovani kriminal u Podgorici zbog afere oko trgovine zemljištem u Budvi, zbog čega je ranije uhapšeno nekoliko opštinskih funkcionera. U isto vreme u tužilaštvu su bili advokati koji zastupaju osumnjičene za štetu načinjenu opštinskom budžetu Budve od 2 miliona evra prilikom trgovine zemljištem u tom gradu. Sport. U utakmicama prvog kola košarkaške Superlige Crvena zvezda je u hali Pionir savladala ekipu Borca sa 85-63, dok je Mega Vizura u Novobeogradskoj palati sportova nadigrala Crnokosu iz Kosjerića 94-84. U Železniku danas igraju FMP Metalac, a sutra u Kragujevcu Radnički Partizan. U prvom meču polufinala play-offa za vaterpoliste Radnički je u Kragujevcu pobedio Partizan rezultatom 12-8. Revanš utakmica se igra sljedeće subote u Beogradu. Vreme danas oblačno, prepodne na jugu i istoku kiša, popodne razvedravanje u celoj zemlji. Jutarnja temperatura od 7 do 11, najviša 18 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Na ima je balada koju je napisao John Coltrane 1959. dobila je naziv po njegovoj tadašnjoj ženi, čije puno ime je bilo Juanita Naima Grab. Pesma se prvo pojavila na albumu Giant Steps, a potom kao njegova najčuvenija kompozicija na niz albuma Uživo. Naima je postala jazz standard, a obradili su je McCoy Tyner, John McLaughlin, Minor Ferguson, Herbie Hancock, Michael Brecker, Roy Hargrove. Noćas je izveo autor John Coltrane na početku četvrtog sata noćnog programa Jazz od ponoći do četiri. Još jednom Naima, ovoga puta u izvođenju flautiskinje Andree Branchford i perkusioniste Wilsona Chemba Cornella.
Thank you.
Žena, neiscrpna inspiracija umetnosti ove noći, imena žena u nazivima džez i pop standarda. Kompozicije dua Lennon-McCartney u džez aranžmanima. Count Basie orkestra izvodi Michelle, Liana Carroll, britanska pevačica i pijaniskinja, izvodi kompoziciju Eleanor Rigby, a Jazz Crusaders i Hey Jude. Thank you.
that she keeps in the jar by the door. Who's it for? All the lonely people, we dirt they all come from. All the lonely people, where do they all belong? Ah, little love, lonely people. Ah, little love, lonely, 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 yeah, 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 yeah. Ah, little love, lonely people. Father McKenzie, writing the words of the sermon. Sucks in the night when there's nobody there. What do they care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Ah, look at all the lonely people, yeah. Ah, look at all.
was ever. In my heart, dear, there's no one but you. For you told me that you loved me. Never leave me for somebody new. You made my whole life a dream. And I prayed that you'd make it all come true. Rosella, my Rosella, please say I'm just the one there for you.
Rozeti pevala Anita O'Day. Earl Kenneth Hinds je napisao Rozetu. On je bio pijanista i kompozitor, odgovoran za niz kompozicija, a Rozetu je prvi put snimio 1933. Verziju, koju je snimio sa Lionelom Hamptonom, emitujemo sada. Earl Fata Hinds, Lionel Hampton, Woody Herman i Teddy Wilson.
just found joy. I'm as happy as a baby boy, 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 with another brand new choo-choo joy. When I met my sweet Lorraine, 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 a pair of eyes that are brighter than the summer skies. When you see them, you realize why I love my sweet Lorraine. Now when it's raining, I don't miss the sun, because it's in my baby's smile. Oh, oh. And to think that I'm the lucky one that will lead her down the aisle. Oh, oh. Each night I pray that no one will steal her heart away. I can't wait until that lucky day when I marry sweet Lorraine. Raining, I don't miss the sun, because it's in my baby's smile. Ho, ho. And to think that I'm the lucky one that will lead her down the aisle. Ho, ho, ho. Each night I pray that no one will steal her heart away. I can't wait until that lucky day when I marry sweet Lorraine. Ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-
kompoziciji Sweet Lorraine, popularne pesmi danas jazz standardu, za koju je muziku napisao Cliff Burwell, a tekst Mitchell Parrish. Objavljen je 28. a snimili su je mnogi, uključujući verzije koje su interpretirali Radi Valet, Teddy Wilson. Najpoznatiji je naravno Nat King Cole, snimljena je 40. Emitujemo vokalnu verziju u interpretaciji Tihomira Petrovića pod nazivom Držim svoj san.
Ja srećan sam, sve su moje želje našle put, ruke više nisu same sad. Držim zagrljen svoj san, svoj san, svoj san. I čekanju mome dugom sada dođe kraj. Više ja ne želim sunca sjaj, tvoja svetlost meni sjaj. Samo noć je duga kada sa mnom nisi tu, kad je sa mnom samo strah. Da bez tebe svit će novi dan, da ću opet biti sam. Za svaki dan i za svaki čas što pružaš mi i za svaku tvoju dragu reč, jedno hvala primi mi. Samo noć kada sa mnom nisi tu, kad je sa mnom samo strah, da bez tebe svi će novi dan, da ću opet biti sam. Za svaki dan i za svaki čas što pružaš mi, i za svaku tvoju dragu reč, jedno hvala primi ti.
Eliseo Grenet Sanchez bio je kubanski pijanista i vodeći kompozitor i aranžer prve polovine 20. veka. Pisao je muziku za pozorište, film i muziku za igru. U noćnom programu pred sam kraj emitujemo njegovu kompoziciju Mama Inez, za koju je tekst napisao Louis Wolf Gilbert, koji je kao veoma mlad iz carske Rusije pobegao u Ameriku krajem 19. veka. Mama Inez u interpretaciji Willisa Jacksona, tenor saksofoniste, sa LP-a Bossa Nova Plus. Thank you. Laura, popularna pesma iz 45. koju je napisao David Raskin na tekst Johnnya Mercera za istoimeni film iz 44. adaptirano, tada je postala jazz standard. Snimili su je Dick Hames, Woody Herman, Frank Sinatra, Sidney Beckett, L.A. Voices, Hub Alpert, maja 2009. Čuli ste kako? Ako ste još budni, čućete kako je peva i Julie London.
Laura is the face in the misty light, footsteps that you hear down the hall, the laugh that floats on a summer night that you can never quite recall. You see, Laura, on a train that is passing through, those eyes, how familiar they seem. She gave her very first kiss to you. That was Laura, but she
surprise filled Nina's eyes. She did not understand when I kissed her hand. Why dreams begin to stir deep down inside of her when I whispered things that Nina never heard. Clung to me.
She learned to love somehow.
And I'm so glad that Nina never knew till now.
Thank you.
that Nina never knew
till
Nina Never Knew u interpretacije Joe Moonija u noćnom programu Jazz od ponoći do četiri. Sara, Giorgio Brown, Sweet Sue, Jenny, Naima, Lulu, Little Lulu, Inez, Roza, Teresa B., Laura i Nina, imena žena koje su se našle u kompozicijama u jazz standardima i popularnim temama koje smo emitovali ove noći tokom, evo, četiri sata. Za sam kraj još jednom Nina Never Knew u instrumentalnom izvođenju. Ovo je popularna pesma Louisa Altera na tekst Miltona Drakea, objavljena 52. Iste godine snimio je Sauter Finnegan Orkestar u kojem je pevač bio Joe Mooney, čuli ste kako je otpevao uz prateći vokalni kvintet. Bill Isley, alt tenor saksofonista, flautista, klarnetista, najpoznati po radu sa Georgeom Bensonom i Isaacom Hayesom, odsviraće za kraj kompoziciju Nina Never Knew. Laku noć i dobro jutro. Thank you.